Глава 2. Затоа немаш изговор човеку кој судиш, кој да си ти, зашто судејки го другиот, самиот се осудуваш, бидејки ти кој судиш, го правиш истото. А знаеме дека Божиот суд е според вистината врз тие кои прават такви работи. Мислиш ли о човеку којим судиш на оние кои прават такви работи, а истото го правиш, дека ќе го избегнеш Божиот суд? Или ги презираш богатството на неговата благост, кротоста и долготрпеливоста, а не знаеш дека Божијата добрина те води кон покаяние? Но со твојата закоравеност и со непокајното срце, самиот собираш гнев врз себе, за денот на гневот и на откривањето на праведниот Божи суд, кој ќе му даде секому според неговите дела. На оние кои со трпение прават добро и бараат слава, чест и непропадливост, вечен живот, а на оние кои се противат и не и се покоруваат на вистината, а се покоруваат на неправдата, гнев и јарост. Неволја и мака на секоја човечка душа која прави зло, а најпрвим на јудеец па и на грк, а слава, чест и мир за секого кој прави добро, а најпрвим на јудеец па и на грк. Зашто Бог не гледа на лице? Зашто кои сгрешиле без закон, без закон и ќе загинат, а сите кои сгрешиле под закон, според законот ќе бидат осудени? Бидејќи пред Бога не се праведни оние кои само го слушаат законот, а ќе бидат оправдани оние кои се извршители на законот. Зашто кога народите кои немаат закон го исполнуваат по природа она што законот го бара, тогаш тие се, немајки закон, сами за себе закон. Тие покажуваат дека делото на законот е напишано во нивните срца, зашто сведочат нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат, во денот кога Бог преку Исуса Христа, според моето евангелие, ќе ги суди човечките тајни. Ако ти, кој се наречуваш јудеец, се подпираш на законот и се фалиш со Бога, ја знаеш неговата волја и поучен од законот знаеш да го избереш по доброто, и си уверен дека си водач на слепци, светлина на оние кои се во темнина, воспитач на неразумните, учител на младите, зашто имаш во законот олицетворување на знаењето и вистината. И така, ти кој го учиш другиот, нели се учиш самиот себе? Ти кој проповедаш да не се краде, крадеш ли? Ти кој зборуваш да не се прави прељуба, не вршиш ли прељуба? Ти кој се гнасиш од идолите, ги ограбуваш ли нивните храмови? Ти кој се фалиш со законот, го обесчестуваш ли Бога со престапување на законот? Па заради вас се хули Божиото име меѓу народите, како што е напишано. Секако, обрезанието е полезно, ако го исполнуваш законот, но ако си престапник на законот, твоето обрезание станува необрезание. И така, ако необрезаниот ги пази прописите на законот, нема ли неговото необрезание да му биде сметано како обрезание? И така, оној кој не е телесно обрезан, а го исполнува законот, ќе ти суди тебе, кој си престапник на законот, и покрај тоа што го имаш словото на законот и обрезанието. Зашто не е јудеец оној кој е тоа надворешно, ниту е вистинско обрезание она што е надворешно врз телото, туку јудеец е оној кој е тоа во внатрешноста, а вистинското обрезание на срцето е по дух, а не по буква. Неговата пофалба не е од луѓето, а од Бога.